kann er.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi ni Abdishakur Abud, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, siku ya Jumatano, Oktoba 27 mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio shirika zetu ikiwemo Radio Free Africa na Radio Citizen, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, tume ya uchaguzi IEBC imekutana na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti nchini humo, wakati inakabiliwa na hofu ya kutofikia malengo yake ya kuwasajili wapiga kura wapya wapatao milioni 6, ikiwa ni wiki tatu baada ya kuzindua zoezi hilo.
Tume hiyo huru ya uchaguzi na mipaka haijaonekana kusisitiza, kutilia maanani na kutoa msukumo dhabiti wa kuweza kuhamasisha wananchi wale ambao hawajajisajili kujitokeza kwa wingi na kujisajili katika vituo mbalimbali.
Na katika taarifa nyingine leo, siku moja baada ya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuapisha viongozi wapya wa tume huru ya uchaguzi, maoni tofauti yajitokeza miongoni mwa wanasiasa, wananchi pamoja na wanadiplomasia.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdishakur Abud.
Naam, sande. Na habari muhimu kwa hii leo, tunaanza na huko Sudan, ambako maafisa wa usalama wameanza kuwakamata waandamanaji wanaopinga mapinduzi yaliyofanyika siku ya Jumapili na kuimarisha nguvu za utawala wa kijeshi, huku jumuiya ya kimataifa ikiongeza shinikizo la kutaka kurudi kwa utawala wa kiraia na kuadhibu Khartoum. Benki Kuu ya Dunia imesitisha msaada wake, na Umoja wa Afrika hii leo umesimamisha nchi hiyo ya Afrika Mashariki wanachama kutokana na mapinduzi hayo. Sande Shomari, taarifa zaidi juu ya swala hilo.
Maafisa wa jeshi walitumwa kwa wingi baada ya maandamano ya usiku kucha kushuhudia mapigano katika mji mkuu Khartoum, wakati maafisa walipofyatua mabomu ya machozi na kuwakamata wanaharakati kadhaa wakuu wa demokrasia, wakiwamo kutoka chama kikubwa zaidi cha kisiasa nchini Sudan, Umma. Hadi Bashir, mwandamanaji, aliambia AFP kwamba polisi wameondoa vizuizi vyote tangu Jumatano asubuhi na kuwakamata watu wote waliosimama karibu nao. Na waandishi wa AFP waliona polisi wakiondoa mawe na matairi yaliyokuwa yakifunga mitaa mikubwa mjini Khartoum. Zaidi ya mji mkuu, waandamanaji wamesimama kidete kupinga mapinduzi ya hivi punde ya kijeshi ya nchi hiyo kuweka vizuizi huko Port Sudan Mashariki, Wad Madani upande wa kusini, na Atbara kaskazini. Maduka yamesalia kufungwa kufuatia wito wa kampeni ya kutotii amri na vuguvugu la kuunga mkono demokrasia liunga mkono wito wa maandamano ya mamilioni siku ya Jumamosi. Siku ya leo Jumatano, Umoja wa Afrika uliita unyakuzi wa kijeshi nchini Sudan kinyume cha katiba na kusimamisha wanachama wake ndani ya jumuiya ya bara hilo zima. Katika taarifa ya pamoja, wana diplomasia wa nchi za magharibi walitoa wito wa kufanyika kwa mkutano wa haraka wa ana kwa ana na Hamdok, ambaye alirejeshwa nyumbani kwake Jumanne jioni.
Asante sana Sande. Na tukiendelea na habari za dunia kutoka Sauti Amerika, ni kwamba shirika la taifa la mafuta la Libya limesema leo kwamba kiwanda pekee kinachofanya kazi na kusafirisha mafuta nchini humo kimeharibiwa vibaya sana baada ya watu wenye silaha kupigana kwa saa 3 karibu na jengo hilo na walinzi wa jengo. Jengo la mafuta la Zawiya liliharibiwa vibaya kutokana na mapigano ya makundi yenye silaha, kampuni ya serikali ya mafuta NOC ilisema jana. Mapigano yalianza usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne, kiasi cha kilomita 50 magharibi mwa mji mkuu Tripoli. Matenki makubwa manne ya kuhifadhi mafuta na matenki mengine 5 ya bidhaa za mafuta na kemikali yaliharibiwa na yalikuwa yanavuja huko huku transforma ya umeme inaripotiwa imeharibika. Sekta kubwa ya mafuta nchini Libya, uti wa mgongo wa uchumi wake, imekwama mara kwa mara katika uzalishaji katika muongo mmoja tangu uasi uliungwa mkono na NATO kumondoa kiongozi wa kimabavu Muammar Gaddafi na kusababisha kusambaa kwa ghasia nchini humo. Wanawake zaidi wameripoti kudhulumiwa kimapenzi na wafanyakazi wa msaada wa dharura kati ya mwaka 2018 na 2020 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa wa ngazi ya juu wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba wafanyakazi 83 wa kutoa msaada, robo yao wakiwa wafanyakazi walioajiriwa na WHO, walihusika katika kunyanyasa wanawake kimapenzi wakati wa mlipuko wa ugonjwa Ebola. Ripoti ya tume huru iliyochunguza kashfa hiyo imesema kwamba kulikuwepo na madai 9 ya ubakaji. Kati ya madai ya ubakaji ni yaliotolewa na msichana mwenye umri wa miaka 14 anayeshtumu dereva wa shirika la afya duniani kwa kumbeba kwa gari lake na kumbaka baadaye. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International leo Jumatano limeitaka serikali ya Madagascar na dunia nzima kuongeza juhudi za misaada kwa taifa hilo linalokumbwa na ukame upande wa kusini wa kisiwa hicho kikubwa duniani. Zaidi ya watu milioni 1 kwenye jimbo la kusini mwa Madagascar wako kwenye ukingo wa njaa na wengine tayari wamekufa. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty limesisitiza ukame wa miezi kadhaa unaosababishwa na mabadiliko hali ya hewa ni mbaya zaidi katika miongo minne, ilisema ripoti iliyotolewa kabla ya mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa huko Glasgow. Amnesty ilitoa wito kwa mataifa tajiri kutoa misaada ya kibinadamu na ya kifedha na kifundi kusaidia Madagascar kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Mamlaka ya juu ya vyombo vya habari nchini Tunisia, Haika, imeamrisha hii leo kufungwa kwa kituo cha televisheni cha Nesam kilichoanzishwa na mgombea wa zamani wa kiti cha rais Nabil Karoui anayeshikiliwa nchini Algeria. Haika imechukua vifaa vya kituo hicho na kueleza kwenye taarifa yake kwamba TV Nesem, ambayo kwa sehemu inamilikiwa na waziri mkuu wa zamani wa Italia Silvano Berlusconi, ilikuwa inatangaza bila ya kuwa na leseni. Wakuu wa mamlaka ya Haika wanasema licha ya kupeleka barua kadhaa na mikutano juu ya swala hilo, kituo hicho kiliendelea na shughuli zake. Wanadai kwamba kituo kimefungwa kutokana na tuhuma za kutumia fedha zopatikana kwa njia ya ulaji rushwa na kwamba kituo kinamilikiwa na kiongozi wa kisiasa na hivyo kunasababisha kuwepo na ushawishi wa kisiasa kwenye matangazo yake. Darzeni ya watu wamepoteza maisha yao katika kipindi cha wiki chache zilizopita nchini Benin kutokana na changamoto zilizosababishwa na mafuriko. Kwa mujibu wa shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu, ripoti ya shirikisho hilo imeeleza kwamba takriban nusu ya nchi hiyo imekumbwa na kuathiriwa na mvua kubwa. Nyumba, shule na miundo mbinu mingi, ikiwa ni pamoja na daraja, zimeharibiwa na mafuriko, huku mvua zikiongezeka ndani ya kipindi cha wiki mbili zilizopita. Hali kadhalika kilimo na ufugaji umeathiriwa kwa kiasi kikubwa na mafuriko hayo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo siku moja baada ya bunge kuwaapisha viongozi wapya wa tume huru ya uchaguzi nchini humo, maoni tofauti yaibuka miongoni mwa wanasiasa, wananchi pamoja na wanadiplomasia, huku mataifa mbalimbali ikiwemo kama vile Marekani, Ubelgiji, Italia na Japan wakisema ondoaji wa tume hiyo haujaheshimu taratibu. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Omben Katabazi kutoka mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kutoridhishwa na hatua ya bunge kuapishwa kwa viongozi wapya wa tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na sisi kama shirika raia tumesema kwamba wameiba raia hiyo uamuzi wake, wameiba raia hiyo sauti yake, na kwetu imeendelea kutulitia huzuni na kusema kwamba uchaguzi ambao unakuja hapa kwenye siku ambazo zinakuja ni uchaguzi ambao hautakuwa utakuwa unaaminika, maana sio raia ambayo itakuwa imechagua, lakini ni wanasiasa wa moyo wataweza kujipatia upeke hiyo uongozi.
Maapisho yaliyofanyika mjini Kinshasa hapo jana ambako Sauti ya Amerika ilikutana na Kahindo Brenda aliyemshindikiza mwenjie kutoka chama cha RCD-KML.
Oui, chama tunakuya kusutenire mtoto wetu Paul Vaumau comme deuxième rapporteur à CENI. Donc tunakuya kumusutenire ku prestation de serment yake.
Huku chama tawala cha UDPS kinachomuunga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi kikisema kilichofanyika ni udemokrasia. Asiraji Nyalamba ni kiongozi wa chama cha UDPS katika mji wa Goma.
Na miongoni mwa wanane watu dini sita zikakuwa zimemchagua bwana Kadima, wakati watu wamekubali demokrasia, inakuwa kwanza ni hatua kubwa kidemokrasia kuona kama mtu kwenye kuko kikao kia watu nane mtaweza kuchaguliwa na watu sita. Kwanza pale inakuwa ni ushindi wa demokrasia, kwa sababu kondisheni kusema no watu wote wa kuchagua.
Wanawake wakisema wanachokihitaji kwa sasa ni kuona kwamba uchaguzi unafanyika kwa mwafaka na muda unaofaa. Polet Dimanja:
wananchi wanachunga sheria, wanachunga uchaguzi ikue kwa hii mwaka 2023. Au wakipenda warudishe mambo nyuma, sisi population tutaona kama wao wapinzani njoo wapendi uchaguzi.
Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani, yani rais mstaafu Joseph Kabila, vikiwa na shingo upande na kukataa kuweka mjumbe wao katika tume hiyo huru ya uchaguzi. Ezekiasi Muhaya ni kutoka PPRD Kivu Kaskazini.
Ukiona ni kutazama namna gani imeandikwa, kwa sababu kuna nafasi ambazo tulipaswa kuweka watu, na kwamba wakati hatukuweka watu ni kusema hatukuwa tayari kufuatana na jambo hili, ni kusema ni upinzani tu, ni mambo yamefanyika, sisi hatuyakubali.
Tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata kiongozi mpya Denis Kadima ambaye atashindikiza serikali kufanya uchaguzi mwaka wa 2023. Taifa 18 zinazosaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miradi mbalimbali zikisema muundo wa tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haukuheshimu utaratibu mzuri. Nchi hizo ikiwa ni Marekani, Ubelgiji, Uingereza, Italiani, Japani pamoja na nchi nyingine zilizowakilishwa na mabalozi wao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usere Malvika, Sauti ya Amerika.
Na tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imekutana na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti nchini humo, wakati inakabiliwa na hofu ya kutofikia malengo yake ya kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6 wiki tatu baada ya kuzindua zoezi hilo. Kufikia sasa IEBC imewasajili wapiga kura wasiozidi milioni 1 licha ya kuwa na makarani 11,067 katika maeneo bunge yote 290 nchini humo. Kama anavyotaarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, tume hiyo imeghairi uwezekano wa kufanya zoezi la pili la usajili wa wapiga kura kwa sababu ya matatizo ya kifedha.
Baada ya tume hiyo kuwasajili wapiga kura wapya wapatao 842,462 kufikia Jumatatu wiki hii katika vituo vya kujisajili 1,450 kote nchini Kenya, kuna hofu kuwa haitafikia malengo yake ya kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6 katika kipindi cha wiki 4 kufikia Novemba 2 Kenya inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu Agosti 9 mwaka 2022. IBC imeeleza kuwa imekuwa ikiwalenga sana vijana ambao ndio idadi kubwa inayotajwa kutokuwa katika ajili ya wapiga kura, lakini mpaka sasa vijana hao maeneo mengi ya Kenya hawajajitokeza kwa wingi kujisajili kuwa wapiga kura katika uchaguzi mkuu ujao.
It's a very low turnout. I know Kenyans would normally wait until last minute to come out.
IBC katika sajili yake ya wapiga kura ya mwaka 2017, Kenya ina wapiga kura milioni 19.6, na tume hiyo ilipania kufikisha idadi ya waliosajiliwa kufikia milioni 25.6 katika uchaguzi wa mwaka 2022, lakini hilo huenda lisitimie kutokana na idadi ndogo ya watu wanaojitokeza. Mara kwa mara IBC imeeleza kuwa haifahamu iwapo inaweza kuongeza muda zaidi au kutekeleza awamu nyingine ya kuwasajili raia wa Kenya wanaotaka kuwapiga kura kwa kile wanachokitaja kuwa ni matatizo ya kifedha yaliyozidi, kwani imeeleza kuwa serikali haijazingatia bajeti yake ya shilingi bilioni 44.9 kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kwa mujibu wa Wafula Chabukati, mwenyekiti wa tume hiyo, serikali iliwasilishia tume hiyo shilingi bilioni 26.3 na sasa inahitaji shilingi bilioni 14.6 kuafikia malengo yake ya kuandaa uchaguzi huo kadri ya makusudio yake. Na kukutana kwake Jumatano na kamati ya bunge kuhusu bajeti mjini Mombasa kunatajwa kama njia ya kutafuta mwafaka wa salio la bajeti hiyo, na vilevile kuelezea kero lake kwa kujitokeza kwa idadi ndogo ya raia wa Kenya wanaotaka kuwa wapiga kura wapya. Bwana Chebukati amewaeleza wanahabari nchini Kenya kuwa ana matumaini raia wa Kenya watajitokeza labda katika wiki hii ya mwisho kujisajili kuwa wapiga kura. Je, ni nini kinaifanya IBC kutofikia lengo lake hili? Swali hili nimemuuliza Javas Bigambo, mfuatiliaji wa masuala ya uchaguzi nchini Kenya.
Haijaonekana kusisitiza, kutilia maanani na kutoa msukumo dhabiti wa kuweza kuhamasisha wananchi wale ambao hawajajisajili kujitokeza kwa wingi na kujisajili katika vituo mbalimbali. Pili, tume hiyo haijaonekana kuweza kutumia teknolojia ili watu waweze kujisajili popote walipo, ama hata kama ni kujisajili katika vituo tofauti ambao wanataka kutransfer registration kutoka polling center moja hadi nyingine.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na wa Zimbabwe wanaunga mkono serikali wanasema vikwazo vimewekwa mwaka 2003 na baadhi ya mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani kwa sababu ya wizi wa kura na ukiukaji wa haki za binadamu vinadhoofisha kuimarika uchumi wa nchi. Vikwazo hivyo ni swala linaloleta mgawanyiko miongoni mwa Zimbabwe. Mwandishi wa Sauti America Columbus Mavunga anaripoti kutoka mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, ambapo mtaalam maalum wa Umoja wa Mataifa amekuwa akitathmini athari za vikwazo hivyo, na Mkabiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wangisai Imbayago mwenye umri wa miaka 38 ni miongoni mwa watu ambao wamepiga kambi nje ya balozi wa Marekani mjini Harare katika malalamiko ambayo yamedumu kwa takriban miaka mitatu. Anasema anataka maafisa wa Marekani kuchukua hatua hivi sasa.
Don't read the report kuti iko American embassy and its federal government.
Lengo la wanaolalamika ni kuondoa kutoka kwenye uwanja nje ya ubalozi wa Marekani ambako amekita kambi pale Marekani itakapoondoa vikwazo vilivyowekea Zimbabwe. Vikwazo hivyo vimedhoofisha uhusiano kati ya nchi yetu na mataifa mengine duniani kote.
Chama cha upinzani cha kisiasa cha Labour Economists and African Democrats of Zimbabwe kilikuwa moja ya mashirika ambayo hapo awali yalikuwa yanaunga mkono vikwazo hivyo ambavyo vililenga watu maalum na vyombo vinavyohusishwa na dhulma. Lakini hivi sasa kiongozi wake Linda Sungirirai Masarira anasema vikwazo vinaumiza wa Zimbabwe kawaida na lazima viondolewe.
Because if indeed these sanctions were targeted, they missed the target. Because the 83 people they break that are on the sanctions.
Ikiwa vikwazo hivi vililengwa, walikosa malengo. Kwa sababu watu 83 ambao mataifa magharibi yanajisifu kwamba wako kwenye orodha ya vikwazo, wanaishi maisha ya kifahari. Wanapeleka watoto wao shule za ughaibuni, wanaenda hospitali mahala popote duniani, wana ndege za kibinafsi, hawaathiriwi kwa vyovyote vile na vikwazo hivi.
Lakini sio kila Mzimbabwe anakubali hilo. Mmoja wao ni Pred Mkono, mwanaharakati wa upinzani.
Swala la vikwazo limekuwa mada wiki hii, huku serikali ikitoa wito waondolewe kwenye orodha ya vikwazo, Mkono anasema. Lakini sababu za vikwazo hivyo bado zipo, ni pamoja na ghasia, wizi wa kura, rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali, anasema. Mkono anasema kwa kuwa sababu bado zipo, vikwazo lazima viwepo, na wale waliopo kwenye orodha ya vikwazo lazima wasisafiri kwenda nchi za magharibi.
Marekani, Uingereza, Umoja wa Ulaya katika taarifa wiki hii zilisema uchumi wa Zimbabwe unateseka sio kwa sababu ya vikwazo, bali kwa sababu ya rushwa na matumizi mabaya ya serikali ya rasilimali za nchi. Alena Duhan, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa, ametumia wiki mbili nchini Zimbabwe kutathmini athari za vikwazo hivyo.
Karibu msikilizaji katika makala yetu ya afya. Hivi leo studioni ni mimi Mary Mgawe na tuko na daktari Heri Tungaraza kutoka Tanzania ambaye ni daktari bingwa wa masuala ya saratani. Hivi leo basi tunazungumzia wakati ambapo dunia inaadhimisha mwezi wa kuhamasisha saratani na uelewa wa saratani ya matiti. Wewe kama daktari bingwa wa masuala ya saratani hapo Tanzania, pengine kwanza kabisa ungetaka msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa apate kuelewa nini kuhusiana na saratani hii?
Ni kweli mwezi huu wa 10 ni mwezi ambao tunautumia kuelimisha watu au kuhamasisha kubwa au ni tatizo la saratani ya matiti. Kwa sasa tunaona takribani watu au wakina mama 3,000 wanapata na tatizo kila mwaka, na takribani pia mama 1,300 kati ya hao niliowataja pia huwa wanafariki kutokana na ugonjwa. Kwa hiyo ugonjwa ambao kwa kweli katika saratani ni mkubwa na unaendelea kuongeza maisha ya kina mama na wadada zetu wengi. Ni muhimu kuendelea kukumbushana kwa huu ugonjwa na nini tunafanya kuhakikisha kwamba tunaweza au tunapata nzuri au habari njema kuhusu ugonjwa ni kwamba unazuilika. Ikiweza kugundua dalili zile za mwanzo kabisa na ukaenda kumwona daktari mwanzo ukafanya ukafanya vipimo vyote vya ugonjwa, na hata kama usipoweza kuzuia basi unaweza kupata wakati kwanza unaanza tunaongelea siku moja na pili na ukapona kabisa tena maisha yako. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao tunaweza tukapambana nao na tukaushinda. Cha msingi kisha kila wakati tunapata elimu ya kutosha na kutosha.
Pengine labda mtu anaweza kujiuliza kwamba kabla hata hatujaangalia kuhusu kuzuilika kwake, unatokana na nini ugonjwa huu wa saratani ya matiti?
Okay, ni swali zuri. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kunaweza kusiwe na sababu maalum inayokufanya au ni sababishi ya huo ugonjwa. Mtu yote tu akaupata, mwanamke mtu yote anaishi duniani akiwa mwanamama na mtoto bila kuwa na sababu. Lakini kuna vitu ambavyo tunaviita vihatarishi au tunaviita risk factors ambayo mtu anaweza akawa nayo itayamsababishia au ikamwekea kwenye nafasi ya juu kidogo kupitia mtu mwingine kuweza kupata ugonjwa. Mfano umri, tunasema umri unaouliwa juu. Kwa hiyo pia tumeweza kuona kuna uhusiano kati ya saratani ya matiti tu kwa watu wale wanene hiyo. Lakini pia tumeanza kuona pia shirika la afya duniani linasema pia hata pombe au tunachosema alcohol pia imewekwa kati ya vitu ambavyo vinaweza hatarishi ya mtu kupata saratani ya matiti, na pia kutopata ujauzito au kutoweza kuzaa, yaani mtu akikaa muda mrefu bila kuzaa inaweka mtu hatarishi. Kisha pia inaweza kufika mtu hatarishi, na pia historia ya kuwa na huu ugonjwa kwenye familia, iweza ni mama wako au shangazi yako au ndugu zako wa kike, na kufanya mtu kidogo uwe kwenye hatari ya kupata ugonjwa. Lakini pia tunasema kula vibaya, ambapo kula vibaya tunasema labda kula junk food au chakula kisichokuwa na afya baadaye ambacho kitakuwa pia kusaidia wewe kwa mwili.
Mara nyingi wanawake ama kina mama wakienda kwa madaktari wao wa kawaida kuangalia afya zao, unakuta swali linaloulizwa kwamba unafanya self check up ya matiti yako. Na hapa sasa, pengine kwa mtu ambaye labda hajawahi kufika kwa daktari na akamuonyesha jinsi ya kufanya utafiti huu wake yeye mwenyewe kujitizama, anatakiwa aangalie nini?
Cha msingi zaidi ni kuangalia mabadiliko yoyote kwenye zako. Na mabadiliko ninayoongelea mimi ni mabadiliko ya umbile, titi kwa kubwa au kuonekana kama shape imeongezeka kwa upande mmoja. Hapo ina maana hapo kabla hata hujaligusa unaweza kuangalia titi lako kwenye kioo wakati au mabadiliko au maumbile ya hilo titi pamoja na ngozi yake kwenye titi lenyewe, na kama kuna maji maji yote au aina yoyote ya damu kutoka kwenye chuchu. Na nyingine sasa kwa kugusa kwa mkono wako kama kuna uvimbe wa aina yoyote zako, ni kama alert signs au kitu ambacho kinaweza kukufanya ufanye maamuzi kwenda kumwona daktari wako mapema hivi.
Je, ugonjwa huu wa saratani ya matiti unatiba?
Tiba ipo, na kama nilivyosema awali, kwa dalili za kwanza zikiwa ziko kwa ajili ya ugonjwa au stage za awali namba moja mpaka namba mbili, tiba zinaweza ambazo zipo ziweze kumponyesha kabisa ugonjwa wa karudi.
Tumeona kwamba kuna utaratibu ama tiba ambayo ya kutumia teknolojia. Mara nyingi hasa katika miaka ya nyuma kulikuwa kwamba mama akigundulika na saratani hii kama imefikia stage ya kuondolewa, basi titi lile lote linatolewa. Sasa tumesikia kwamba ama kuna utafiti umeonyesha kwamba kuna teknolojia ambayo inatibika tu na mtu anaendelea kubaki na kiungo chake kama kawaida. Je, teknolojia hii unaizungumziaje?
Lakini ni kitu ambacho kwa kweli kitaleta manufaa mengi na kitasaidia sana kuondoa uoga, kwa sababu wengi naona mpaka sasa hivi kwa Tanzania wanaogopa kwamba titi lao litatolewa. Lakini hata kabla hii teknolojia, pia kwa wagonjwa ambao saratani yao ni ya awali na ugonjwa sio mkubwa sana, kuna uwezekano pia daktari wako akafanya operation bila kukutoa. Lakini hii sio kwa wagonjwa wengi sana, kwa wagonjwa wachache tu ambao wanakidhi vigezo, wanatolewa tu uvimbe na titi linabaki.
Shukran sana mpenzi msikilizaji kwa nasi katika makala hii ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Ulikuwa na mimi Mary Mgawe, ambapo siku ya leo tulikuwa tunazungumza na daktari bingwa masuala ya saratani kutoka Tanzania, Dr. Harry Tungaraza. Asante sana daktari kushiriki pamoja nasi.
Asante sana mpenzi msikilizaji.
Hadi hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Adija Riami, nimeshirikiana na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Sunday Shomari. Tukieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Malaria ni ugonjwa ambao umekuwepo kwa miaka mingi, ikiwa janga lilodumu kwa muda mrefu zaidi ulimwenguni. Kimelea kinachosababisha maradhi hayo cha Plasmodium kiligunduliwa ndani ya mbu takriban miaka milioni 30 iliyopita, ingawa maambukizi yenyewe yalianza kuenea takriban miaka 10,000 iliyopita, ukiwa wakati ambapo wanadamu walianza kuishi kwenye maeneo yenye misongamano hasa mijini, huku wakifuga wanyama wa nyumbani pamoja na kujihusisha kwenye ukulima. Tangu wakati huo, malaria imeua mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Leo hii ugonjwa huo huambukiza zaidi ya watu milioni 200 kila mwaka, huku ukiwa takriban watu 1,400 hasa kwenye mataifa yaliyoko chini ya jangwa la Sahara barani Afrika. Tangu kuzinduliwa kwake mwaka wa 2005, programu ya rais wa Marekani ya malaria imekuwa kwenye mstari wa mbele katika kupambana na janga hilo. Wakati ikiongozwa na shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID, programu hiyo ambayo pia inajulikana kama PMI imesaidia kuzuia takriban maambukizi bilioni 1.5 ya malaria pamoja na kuokoa maisha ya takriban watu milioni 7.6. Hapo Oktoba 6, PMI ilizindua mpango mpya kwa jina End Malaria Faster, kwa lengo la kuangamiza maradhi hayo ndani ya kipindi cha kizazi kimoja, kwa kuokoa maisha ya zaidi ya watu milioni 4 pamoja na kuzuia takriban maambukizi bilioni 1 kufikia mwaka wa 2025. Mpango wa End Malaria Faster una malengo matatu. Kwanza ni kupunguza idadi ya vifo kwa asilimia 33 kutoka kwenye viwango vya 2015 kwenye mataifa shirika ya PMI. Pili ni kupunguza kwa asilimia 40 kutoka viwango vya mwaka wa 2015 miongoni mwa wakazi wa mataifa wa shirika wa PMI yenye maambukizi ya juu hadi yale ya wastani. La tatu ni kuhakikisha walau mataifa 10 yaliyo katika mpango wa PMI yameangamiza malaria kabisa, pamoja na kulisaidia taifa moja kwenye eneo la Mekong barani Asia kuangamiza ugonjwa huo. Kufikia Oktoba 6, uwezekano wa kufikia malengo ya PMI umeongezeka kutokana na kubuniwa kwa chanjo ya malaria. Katika tarehe hiyo, shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuanza kutumika kwa chanjo ya kwanza dhidi ya malaria, aliandika Daktari Raj Panjabi, ambaye ni mratibu wa Marekani kwenye mradi wa rais wa kupambana na malaria. Panjabi aliongeza kusema kwamba hiyo ndiyo chanjo ya kwanza dhidi ya ugonjwa huu hatari, na hasa kwa watoto kwenye mataifa ya Afrika yaliyoko chini ya jangwa la Sahara, ambapo ugonjwa huu umeendelea kuua watu wengi. Kufikia sasa tayari mataifa 40 yameangamiza malaria kabisa, na ingawa bado kuna safari ndefu mbele, vita dhidi ya janga hilo la miaka mingi imetoa mafunzo ya kukabiliana na janga la sasa la corona pamoja na majanga ya siku za nyuma. Hiyo ilikuwa tahariri inaelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.